safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa u xil saartay saraakiil ka tirsan safaaradda in ay ka shaqeeyaan howlaha gurmadka ee lagu soo samatabixinayo dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalkaasi Ukraine. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay mid ka mid a saraakiisha ay safaaraddu u xil saartay, waxayna weydiistay waxa ay noqonayaan howlaha ay qabanayaan.
Walaahi qiyaas ahaan Falastiin ay tirada waxaa lagu sheegay ilaa iyo 250 ilaa iyo 300 oo qof oo u badan arday, laakiin lama hayo tirakoobka saxda ah. Annaga dadka aan diiwaan gelinay markii aan bilaabnay dadaalkan oo aan ku diiwaan gelinayna dadka oo aan ugu gurmanayno, waxaan helnay tiro ka kooban 175 qof oo meel ah iyo 90 qof.
Marka ilaa hadda, maadaama dalka dagaalo ay ka jiraan, maxaa u qabateen dadka kasoo baxaya dalka Ukraine? Ma sii jiraan Soomaali ilaa iyo hadda waddankaasi kasoo baxay ama laga soo qaaday?
Inta badan dadka meesha dhibaatada ay ku qabsatay waxay isku dayayaan inay soo deberaan, waayo lama heli karin fursad oo mataqaanaa iyaga lagu caawiyo. Iyaga ayaa iscaawinaya. Dowladdana waxay siisay mataqaanaa free access inay tareenada u furtay, inay xuduudaha u furtay si ay wax ugu fududeyso dadka shacabka iyo dadka ajnabiga dalka ku nool. Soomaalidana dadkaas ayay kamid ahaayeen. Marka annaga waxqabadka ugu horreeyay aan sameynay wuxuu ahaa inaan la xiriirnay dowladaha deriska la ah si dadka Soomaalida ah oo ardaydu badan ay ugu fududeeyaan inay xuduudahooda soo gudbaan.
Marka tiro rasmi ma haystaan oo ah dadka kasoo gudba xuduudaha ilaa hadda?
Tirada waxaan qiyaasaynaa in inta badan dadka ay soo gudbeen, inkastoo ay jiraan dad weli meesha ku xaniban. Marba waxaa nala soo sheegayay gruubyada aan sameynay oo whatsappka ah iyo registrationka aan sameynay onlineka ah, sida aan ka aragnay waxaan qiyaasi karnaa 3 meelood 2 meel dadka ay soo gudbeen oo ay soo gaareen meeshay u socdeen iyo destinationka. Dadka meesha ugu badan ay imaanayeen waxay ahayd xuduudda Poland, labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Ma jiraan dad Soomaaliya oo ay dhibaato ku gaartay dagaalka ka socda dalka Ukraine oo aad ka warhaysaan?
Inta aan ka warqabno wax dhibaato ah dad ku dhacday ama dhimasho ama dhaawac ma jiro oo Soomaali ah, laakiin waxaan maqalnay oo dadka qaar ay noo sheegeen inay jiraan dad xaniban oo meel ay u baxaan garaan la'ah oo mataqaana magaalooyinka ay kamid tahay Kiev bandow lagu soo rogay, laakiin wax kaloo dhibaato intaas ka baxsan maanaan maqlo.
Marka dadkani sidaad sheegtay badankooda waxay soo gaarayaan Poland, markay Poland yimaadaan maxaa loo qabanayaa? Ma dadkay lamid yihiin mise waxaa jira waxyaaba arintaad ugu tala gasheen ama dowladaha ay u tagayaan oo u diyaarsan?
Annaga dowlad ahaan waxaan la xiriirnay dowladaha ay kamid tahay Poland, waxaana ka codsanay in dadka Soomaalida ah aanan lagu dhigan waddada oo la siiyo free access, inay xor u noqdaan inay soo gudbi karaan iyadoo aanan shuruud lagu xirin, sida covid testiga xilligan lagu jiro waad aragtay, ama vaccination inuu qofku wato, ama ID iyo passport inuu wato. Waxaa dhici karta ama dacdayo dad ay ka dhumeen baasaboorradii oo naasi argagax leh kusoo baxay. Marka dadkaa sidaas ahne waxaan u sameynay digital ID oo macnaha registration-kiisa iyo si aan markaasi ugu sahalno si usoo gudbaan waddadaas.
Marka dadkaasi marka maxay qofati oo Poland ku yaalay joogayaan mise waa kasoo gudbayaan oo Yurubta kale usoo gudbayaan?
Inta badan dadka dhalinyarada ah waxay danaynayaan inay sii gudbaan. Dalal ay kamid tahay Jarmalka ayaa waxay ku baaqeen inay soo dhaweynayaan dadka qoxootiga ah ee kasoo barakacay Ukraine. Marka dad badan waxaa nala sheegay inay soo gaareen Jarmalka, qaarkood waa la hadalnay, qaarkoodna warkooda waan weynay maadaama xiriirkooda uu go'ay.
Marka laga soo tago kuwa aad sheegtay inay xaniban yihiin, ma jiraan dad kale oo dhabaha kusoo jira oo aad ka warhaysaan?
Way jiraan dad badan oo hadda waddada kusoo jira. Waxaana kula soconaa whatsappka, gruubyo ayaan u sameynay oo ilaa iyo 2 gruub oo whatsapp ah. Dadka la waayo oo maqalkooda iyo dhawaqooda iyo la waayo halkaas ayaa lagu baafiyaa. Dadka qaar 2 maalin kadib ama maalin kadib ayaa xogtooda la helaa iyagoo ku andacoonaya inuu taleefankii dabka ka dhacay ama mataqaanaa ay waayeen meel ay dad kala soo xiriiraan internet waxyaaba lamid ah.
Kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardheere, وحنا خدك تلفونك وغور ميه فلسطين أحمد إيمان عمر نوح كمد يالا ومسؤول الصومالية وصفارات الصومالية براسلس ايوحل سارتلس عشرة حالات الصومالية كعرى رئيسة ودنك يوكرين